Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 22 ноември, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денешно издание го започнуваме, како и вообичаено, со вестите од земјава и странство, пошто ќе известиме и за најновите случувања во Македонија. Генералниот секретар на НАТО од вчера е во дводневна посета на Скопје, тој синоќа се обрати и во Македонското собрание, првпат откако Македонија е членка на НАТО. А денеска се очекува во Скопје да ги пречека лидерите на земите членки на НАТО од регионот. Од домашните теми се осврнуваме на наодите од новиот извештај за сајбер закани. Сега во Австралија се пријавува во просек по еден нов инцидент на сајбер криминал на секои 6 минути. И подосна го продолжуваме разговорот со нашиот извонреден соговорник Роберт Михајловски, кој по 3 децении живот во Австралија има бескомпромисна љубов кон родната битола. И по 3 децении битола останува да ја инспирира истражувачката работа на овој доктор на науки, кој преку своите трудови, дела и презентации го приближува македонското културно наследство поблиску до Австралија и светот. А за почеток вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Добар ден. Од главните вести, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека неговата земја ќе продолжи војната против Хамас дури и ако заложниците се вратени. Министерот за климатски промени Крис Боуен вели дека Австралија ќе се залага за посилни исходи за ублажување на конференцијата COP28 следната недела. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска во Скопје ќе ги пречека лидерите на НАТО од регионот и во фудбалот Австралија ја победи Палестина со 1:0 во Кувајт во квалификациите за светското првенство. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел ќе ја продолжи својата војна против Хамас дури и ако се постигне привремен прекин на огнот со исламската милитантна група. Во коментарите пред очекуваното гласање во кабинетот за предлог за прекин на огнот, господинот Нетањаху вети дека ќе продолжи со војната. Тој исто така му се заблагодари на американскиот председател Џо Бајден за неговиот удел во договорот да вклучи повеќе заложници и помалку цени.
There is idle talk outside as if after the truce to return our abductees we will stop the war. So I would like to make it clear, we are at war and we will continue the war. We will continue the war until we achieve all our objectives. Eliminate Hamas, return all our abductees and missing persons.
Се очекува израелскиот воен кабинет да гласа за планот со кој ќе се запре израелската офанзива во Газа на неколку дена во замена за ослободување на околу 50 од 240 заложници кои ги држеше Хамас. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, ја пофали работата на државната полиција за одржување на редот за време на голем број пропалестински протести низ целата држава, истовремено осудувајќи ги инцидентите што се случија на 21 ноември во Порт Ботани. Стотици палестински приврзаници од трговските синдикати се судрија со полицијата за време на протестот против една израелска бродска линија. Полицијата соопшти дека 23 лица биле уапсени на неовластен собир со обвинение ние против нив за непочитување на движење во насока и оштетување или нарушување на голем објект. Господинот Минс објасни како полицијата дошла да ги изврши апсењата.
There's a couple of things that the public do need to understand. Firstly, the protest went mobile. Secondly, they occupied a street without lodging a Form 1 declaration. Thirdly, there was a lawful police order given to the protesters to move on. And it was only after ample time was given to the protesters to leave the roadway and allow commerce to transact in that port where arrests affected.
Министерот за климатски промени Крис Боуен вели дека Австралија ќе расправа за посилни исходи за ублажување на конференцијата за климатски промени на Обединетите нации за 2023 година или COP28 која ќе се одржи во Дубај следната недела. Господинот Боуен вели дека сака предстојната конференција да биде амбициозна наместо едноставно да се одржува статус кво. Ова доаѓа откако најновиот извештај на Обединетите нации за јазот во емисиите покажа дека тековните ветувања за емисиите за ограничување на климатските промени сепак ќе го доведат светот на пат да се загрее за речиси 3 степени Целзиусови овој век. Далеку, надменувајќи ја целта од 1,5 степени од Парискиот договор. Господинот Боуен вели дека Австралија ќе подржи тројно зголемување на глобалниот капацитет за обновливи извори.
We need to stretch our country's efforts. In Dubai, we will again be arguing for a strong position and stronger mitigation outcomes. We want this COP to be about stronger practical outcomes, not just maintaining the status quo. We'll also be supporting a tripling of global renewable capacity and a doubling of global energy efficiency efforts.
Двајца ученици подложени на антисемитско малтретирање во едно државно училиште во Викторија го отфрлија јавното извинување на оделот за образование, нарекувајќи го лажно. Петмина поранешни студенти од средното училиште Brighton Secondary College ја судеа државата, училиштето, двајца наставници и директорот Ричард Минек во Федералниот суд минатата година и добија повеќе од 500.000 долари во компензација. Главниот судија Дебра Мортимер откри дека еврејските ученици не биле заштитени од малтретирање, дискриминација и небрежност, вклучително и графити со свастика во училиштето. Еден од петте студенти, Мат Каплен, вели дека доаѓањето до правдата преку државните системи било тешко и понижувачки за инволвираните студенти.
After hearing the apology today, the words that were said were cheap. They were still protecting the state after 3.5 years. And the winning of a lawsuit. I wrongly thought that after all this time, the state would finally do the right thing. However, I was wrong.
Стотици домородни медиумски радиодифузери, репортери и раскажувачи се собра во земјата, Намбри и Нанеуал во Камбера на медиумската конференција на Првите нации за 2023 година, насловена Converge. Министерката за домородни прашања Линда Берни и новинарот Стан Грант се меѓу личностите од висок профил кои ќе се обратат на тридневниот годишен самит под наслов Our Media, Our Voice, нашите медиуми, нашиот глас. Госпоѓата Берни го искористи своето воведно обраќање како подсетник на референдумот за домороден глас до парламентот, велики дека неговото отфрлање предизвикало длабока повреда, но дека исходот има и своја утешна перспектива.
What I'm seeing more and more from our people since the referendum is the use of the terms justice and the use of the terms truth-telling. And that to me is incredibly powerful.
Главниот говорник Стан Грант зборуваше за расизмот, што го наруши периодот пред референдумот, велики дека новинарството е дел од проблемот.
When we ask this nation with love to walk with us, when we ask that we be recognized in a constitution that does not explicitly recognize us, when we said that we asked for a voice to speak to the most impoverished and speak for the most impoverished and imprisoned people in the country, we were the ones accused of being divisive.
Во вести од Македонија, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вчера пристигна во дводневна посета на Скопје. Тој попладнето имаше средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, на која присуствуваа и министрите Бујар Османи, Славјанка Петровска и Оливер Спасовски. По средбата беше одржана заедничка пресконференција на која Ковачевски во однос на руското влијание во регионот рече дека нема закана за безбедноста и за стабилноста на Македонија. Столтенберг истакна дека НАТО не гледа воена закана од Русија против било кој сојузник на НАТО или на целиот регион, а синоќа се обрати во Македонското собрание првпат откако Македонија е членка на НАТО. Тој зборуваше за придобивките од членството на Македонија во Алијансата, како и за можните придобивки од членството на Македонија во Европската унија. Посетата на генералниот секретар на Алијансата на Македонија е во рамките на неговата 4-дневна посета на Западниот Балкан. Господинот Столтенберг денеска во Скопје ќе ги пречека лидерите на членките на НАТО од регионот. Јапонија го осуди третиот обид на Северна Кореја да постави воен шпионски сателит во орбитата. Војската на Јужна Кореја соопшти дека лансирањето од страна на Северна Кореја е да ја покаже нејзината решеност да изгради систем за наблюдување базиран на Вселената за време на долготрајни тензии со Соединетите Држави. Јапонскиот премиер Фумио Кишида вели дека лансирањето ги прекршува резолуциите на Обединетите нации.
Even if the purpose is to launch an artificial satellite, if ballistic missile technology is used, it is clearly a violation of the relevant United Nations Security Council resolutions. This is a matter that greatly affects the safety of our citizens.
Се уште не е познато дали лансирањето било успешно. Норкачите продолжуваат да бараат двајца мажи кои се наоѓале на поранешен борбен авион што се урна во заливот Порт Филип Беј во Викторија. Екипите го пребаруваа заливот за каков било знак на операторот на ТВ камера Джеймс Роуз и пилотот Стивен Гейл, откако авионот се урна во неделата. Полицијата на Викторија потврди дека вчера спасувачките екипи пронашле голем дел од авионот во близина на брегот на Морнингтон. Инспекторите се уште работат на утврдување на точните околности на несреќата во воздух и веруваат дека авионот би бил видлив од планината Маунт Марта помеѓу 13 и 14 часот во неделата. Се повикуваат сите што ги виделе двата авиона да се јават. Интернет платформите ќе треба да го земат предвид најдобриот интерес на децата при дизајнирање на нивните услуги според новите измени на законите за безбедност на интернет. Според предложените владени промени во основните очекувања за безбедност на интернет, платформите исто така ќе треба да го отстранат незаконскиот материјал созданен преку AI, вештачка интелигенција, како и да поставуваат чекори за откривање на говор на омраза. Предложените амандмани треба да бидат представени од страна на Министерката за комуникации Мишел Роланд денеска. Нов бран на случај на COVID-19 ја погодува земјата, додека експертите ги предупредуваат луѓето да бидат во тек со своите вакцини со приближувањето на празниците. Джеймс Трауа, вонреден професор и раководител на Единицата за епидемиолошко моделирање на Универзитетот на Монаш, вели дека има наплив на инфекции со COVID-19 низ заедницата. Професорот Трауа вели дека вакцинацијата останува најважната одбрана против високозаразната болест. COVID-19 сега е ендемичен вирус, што значи дека не може да се елиминира и континуирано се пренесува. И во фудбалот, Socceroos ги удвои своите подели, односно победи, во квалификациите за светскиот куп на FIFA за 2026 година, откако ја совлада Палестина со 1:0 во Кувајт. Единствениот гол на средбата го постигна Хари Сута, кој успеа да го претвори ударот на Крейг Гудвин во гол со глава во корнер по само 18 минути игра. Австралиците сега имаат 6 бода од првите два надпревари и со нетрпение го очекуваат следниот надпревар против Либан на 21 март. Тренерот на Socceroos Грајм Арнолд во изјавата за Канал 10 ги пофали палестинските играчи, истакнувајќи го значењето на трите поени.
Yeah, Palestine, we're going to come out that type of energy, that type of work rate and fight, and you got to give full credit to Palestine. Probably we didn't play our best, but most important thing was the three points.
Дел од исплатите на надпреварот се донирани за хуманитарни цели во Газа. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,62 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,93 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево, 40 степени. Аделајд дожд во попладневните часови 28, Мелбурн делумно облачно 27, Хобарт претежно сончево 20, во Камбера облачно 25, Сиднеј повремен дожд и 25, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин повремен дожд и услови за можна бура 34, а во Алис Спрингс претежно сончево 32.
На СБС на Македонски денеска со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извоиштојот од Македонија што следува, меѓу другото ке слушнеме. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, вчера во Скопје рече дека Алијансата не гледа воена закана од Русија кон регионот. И премиерот Ковачевски тврди дека нема закана за безбедноста и стабилноста на Македонија. А Македонија на декембрискиот самит не може да очекува Унијата да ги отвори преговорите, вели вице-премиерот Бојан Маричич. И пратеникот на Левица Борислав Крмов треба да ја плати штетата што ја направи завчера во Собраниската сала. Од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вчера пристигна во дводневна посета на Скопје. Тој попладнето имаше средба со премиерот Димитар Ковачевски, на која присуствуваа и министрите Бујар Османи, Славјанка Петровска и Оливер Спасовски. По средбата беше одржана заедничка пресконференција на која Ковачевски во однос на руското влијание во регионов рече дека нема закана за безбедноста и за стабилноста на нашата земја.
Ние, а и останатите земји членки на НАТО, се бориме против руското влијание во регионот. Секако дека влијание на трети земји, вклучително и руско влијание, постои во регионот, меѓутоа сепак тие не се на ниту на приближно ниво на она што го поседуваат нашите институции, што го поседуваат земјите членки на НАТО и што го поседуваат нашите безбедносни служби, за да бидат во можност да направат било какво дестабилизирање на нашата држава.
Столтенберг истакна дека НАТО не гледа воена закана од Русија против било кој сојузник на НАТО или на целиот регион.
Ние не гледаме никоја воена закана која што би дошла веднаш од Русија против кој било сојузник на НАТО или регионот. Но секако остануваме предпазливи, одблиску наблюдуваме што прави Русија и ќе останеме обединети. И подготвени сме брзо да се засилиме и да направиме се што треба за да го одбраниме секој сојузник од каква било закана. Но, сепак, не гледаме нешто што би дошло како закана против кој било НАТО сојузник.
На новинарско прашање за шансите за продолжување на преговорите со ЕУ, односно за согласноста на пратениците за уставни измени, Ковачевски, алудирајќи на опозицијата, рече дека, цитат, тоа ќе зависи од некои кои секогаш биле против интегрирање на земјата во НАТО и во ЕУ.
Доколку се надминат себе си, на декембрискиот самит, ќе имаме одлука со која што Северна Македонија ќе ги отвори поглавијата од преговарачките чаптери и поглавија за пристапување кон Европската Унија. Доколку не се надминат себе си, тогаш ќе ја гледаме репризата на 11 самити на НАТО и на 11 самити на ЕУ, додека тие беа на власт, кога не се случуваше никаква одлука, ниту еден милиметар напред во евроинтеграциите.
Столтенберг синоќа се обрати во Македонското собрание прв пат откако Македонија е членка на НАТО. Тој зборуваше за придобивките од членството на Македонија во Алијансата.
Денес сојузниците во НАТО гарантираат за безбедноста на Северна Македонија. Борбените авиони од Грција и Италија патрулираат на вашето небо и ја одржуваат безбедноста. Во минатите три години, по вашето членство во НАТО, видовте повеќе странски инвестиции, зголемен раст и повеќе работни места.
Генералниот секретар го истакна и значењето и можните придобивки од членството на Македонија во Европската Унија.
Членството во Европската Унија дополнително ќе зајакне вашата демократија, владењето на правото, социјалната правда, ќе зголеми можности за сите граѓани, особено за младите. Сите политички партии имаат одговорност да работат заедно и да ја движат државата напред. Од тука ве охрабрувам да бидете постојани и постојано да работите на тоа како што работевте за членството во НАТО, да го комплетирате вашето патешествие кон срцето на европското семејство на нации.
Посетата на генералниот секретар на Алијансата Столтенберг на Македонија е во рамките на неговата 4-дневна посета на Западниот Балкан. Тој денеска во Скопје ќе ги пречека лидерите на членките на НАТО од регионов. Американскиот State Department во изјава за гласот на Америка на македонски јазик вели дека САД треба итно да работат и да им помогнат на државите од Западниот Балкан за да ги постигнат своите аспирации кон евроинтеграцијата. Изјавата е дадена по изјавата на украинскиот председател Владимир Зеленски дека Русија, освен во Украина, може да предизвика нови кризи на Балканот. На реформи во Македонија неодамна повикаа и брисселските авторитети преку извештајот за напредокот на државата на патот кон ЕУ. Сепак Македонија на декембрискиот самит не може да очекува Унијата да ги отвори преговорите, бидејќи не ја исполни обврската за уставни измени. Ова вчера пред новинарите го потврди вице-премиерот Бојан Маричич. Тој одговорноста за тоа ја гледа единствено во ВМРО-ДПМНЕ, која постојано се изјаснува против измени во уставот. Маричич рече:
а бидејќи во моментот тоа нема изгледа да се случи, треба да очекуваме застанување. Но ние не се откажуваме од тоа. Не се откажуваме до последниот ден на мандатот на овој собраниски состав да разговараме и да ги убедуваме колегите од ВМРО-ДПМНЕ да не ја блокираат собствената држава, да не влезат во еден вртлок, во еден тунел, во кој што веќе еднаш не имаат днесено 2008 година, и да соберат сила, да заедно го направиме овој потек.
ВМРО-ДПМНЕ е вели дека Маричич е министерот кој го има најлошиот извештај на ЕУ досега. Во писмената реакција се вели: европската агенда е блокирана пред се поради неспособноста и криминалот на владата и поради обидот да се наметне бугарски диктат што го поддржува владата на Ковачевски. Со Маричич, СДС и ДУИ, ЕУ е само далечна желба наместо реалност на која треба да работиме, коментира ВМРО-ДПМНЕ. Председателот Пендаровски викендов отворено кажа дека не очекува ништо од декембрискиот самит, бидејќи не сме го исполниле условот од преговарачката рамка. Собранието ќе му достави сметка на пратеникот на Левица Борислав Крмов за мониторот и за другиот инвентар што го искрши завчера на седницата во Собранието, соопштува собранискиот председател Талат Џафери Замија. По завршувањето на продолжението на завчерашната седница и гласањето за новиот деловник на собранието, во парламентарната сала припадници на МВР извршиле увид на направената штета. Проценка на штетата врши и собраниска комисија, потоа осигурителна компанија и бирото за судски вештачења. Но Крмов во изјавата што ја пренесе ТВ Телма вели дека тоа е неговата борба за менување на системот.
Ние не се откажуваме, како да ви кажам, ние, тоа не е професијата. Тоа не е професијата, баш зборевме со председателта Пасиев, ке пуштале кривични, ке правеле вакво, накво, кидеме у затвор. Кидеме во затвор, ако треба. Зошто? Така. Сакаме да менуваме систем така. Па менување систем не е идење у парк, менување систем не е пикник. Тоа е борба и ризикот, и ние сме свесни за ризикот, да.
Поради неможноста пленарните седници да се одржуваат во салата за седници, од вчера до санирање на штетата, ќе се одржуваат во големата сала со куполата, во која беше и синоќешното обраќање на Столтенберг. По инцидентот со реакција се јави ВМРО-ДПМНЕ, која вели, цитат: «Секогаш кога рейтингот на Левица е во пад, како што е во моментов на сите последни анкети, тогаш се договараат сценарија заедно со ДУИ и со СДС, меѓусебно да си помагаат, бидејќи тоа им одговара на сите страни», се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Обратно обвинување стигна од владеачката СДСМ. Миле Талевски, пратеник на оваа партија, на пресконференција рече:
«Одговорот за дивењето на пратениците на Левица во собранието мора да има. Целата македонска јавност виде дека што следи со Левица и ДПМНЕ. Каков хаос им следи на граѓаните».
Пратениците на Левица завчера предизвика инцидент за време на амандманската расправа за новиот деловник за работата на собранието. Борислав Крмов искрши дел од инвентарот, вклучувајќи и монитор од председавачката маса, и се расфрлаше со листови од амандманите, а потоа му се придружи и председателот на партијата и пратеник Димитар Апасиев.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Штото го беше објавен годишниот извештај за сајбер закани од Австралиската разузнавачка агенција за странски сигнали, а резултатите се загрижувачки. Во изминатата година имало повеќе од 94 илјади пријавени случаи на сајбер закани. Специјалистите за сајбер безбедност ги советуваат и собствениците на бизниси и поединците да бидат внимателни во однос на нивните онлайн практики и знаења, особено додека владата ги зголемува своите инвестиции за заштита на сајбер инфраструктурата. Според извештајот за сајбер закани од Австралискиот директорат за странски сигнали, сега во Австралија се пријавува во просек по еден нов инцидент на сајбер криминал на секои 6 минути. Ова бележи зголемување од 23% во однос на минатата година. Извештајот го нагласува вознемирувачкиот тренд каде сајбер заканите се повеќе се насочени кон поединечни австралици, бизнеси и владени субјекти. Рејчел Нобл, генерална директорка на дирекцијата, која предходно го водеше Австралискиот центар за сајбер безбедност, изразува длабока загриженост за зголемениот број инциденти, нагласувајќи го значењето на ова прашање за нацијата.
An Australian now reports to the Australian Signals Directorate one incident of cyber crime or cyber attack against them every 6 minutes. Last year it was every 7 minutes and the year before that it was every 8 minutes. So this is a growing concern for our nation. Globally, we have seen grave threats from malicious actors against our critical infrastructure, the world's critical infrastructure, water, energy, telecommunications, transport, schools and hospitals.
Сојузната влада, државните и локалните власти, како и стручните, научни и технички служби, се сектори кои имаат пријавено најголем број инциденти поврзани со сајбер безбедност. Според извештајот, најголемиот виновник за сајбер криминал, спонзориран од држава, е Кина. Експертите од областта на меѓународната сајбер безбедност посочија на серија настани што се случија на почетокот на оваа година, кои се поврзани со сајбер актер, поддржан од држава и лоциран во Кина. Истрагата открива дека овој сајбер актер првенствено се занимавал со активности поврзани со шпионажа и собирање информации. Заменик премиерот и министер за одбрана Ричард Малс изјави за ABC News дека владата инвестира во сајбер капацитетот на земјава.
What the report makes clear is that in terms of cybercrime, we are seeing an increase in the number of reports of cybercrime over the course of the last year, 23% increase, and concerningly, each of those reports carry a much greater cost for businesses, something like a 14% increase. So we're seeing more reports and the incidents are themselves more costly for businesses. From a government point of view, we are seeing state actors showing more interest in our critical infrastructure. And so, you know, we are investing $10 billion over 10 years to the Australian Signals Directorate, which effectively sees a doubling in its size to bolster our cyber capacity, to bolster our cyber defences in that sense.
Во изминатата година, заканите насочени кон бизнисите исто така се зголемиле, што резултирало со пораст од 14% на просечните самопријавени трошоци поврзани со сајбер криминал за бизнисите. Во просек, трошоците за сајбер криминал се движат од 46.000 долари за мали бизниси до 72.000 долари за поголеми предпријатија. Патрик Райт, главен директор за технологија и операции во NAB, односно Националната австралиска банка, известува дека банката успешно блокира 50 милиони сајбер закани секој месец. Тој ја нагласува потребата од поголема свест и едукација за заштита на помалите бизнеси, нагласувајќи дека за секој пријавен инцидент бизнесите губат и до 100.000 долари и посочува дека е важно да се напомене дека малите бизнеси вработуваат двајца или тројца австралиски работници.
What stands out for me in the report is the impact it's having on the business community, in particular the small business community. For each reported event, businesses are losing up to $100,000. And remember, small businesses employ 2 and 3 Australian workers. We believe that education is key to helping businesses take steps, active steps, to prepare themselves and secure their environments.
На лично ниво, најраспространетите закани за сајбер криминал вклучуваа кражба на идентитет, измама преку интернет банкарство и измама преку онлайн купување. Извештајот забележува дека како што повеќе австралици продолжуваат да ја прифаќаат технологијата во нивниот личен и професионален живот, Обсегот на цели за сајберкриминалци и можности за кражба на податоците продолжува да расте. Тоби Марој, вонреден професор, специализиран за компјутери и информацијски системи на Универзитетот во Мелбурн, нагласува дека поединците погодени од сајберкриминал врз компаниите кои ги поседуваат нивните податоци, често имаат ограничена контрола врз заштита на нивните лични информации.
When we're talking about data breaches that are occurring at large companies, so if you take the Optus breach or the Medibank breach from last year as examples, for individual Optus customers or individual Medibank customers, there's not a whole lot that they could have done differently that would have helped to protect themselves because of those breaches. And the reason is because individuals, as all individuals, we hand over so much of our personal information to these companies just as part of doing business with them, as being customers of them. And the onus is really on those companies to be adequately protecting the information that they're holding about us.
Иако може би е тешко целосно да се избегнат последиците од сајберкриминал, чија цел се личните податоци кои ги поседуваат компаниите и бизнисите, извештајот нагласува дека поединците и бизнисите можат да усвојат проактивни мерки за да ја подобрат безбедноста на нивните информации и да ја намалат нивната подложност на онлайн измами. Извештајот исто така вклучува препораки за тоа како поединци и компании можат да спроведат посилни безбедносни мерки и да одржуваат добра дигитална хигиена за да се заштитат од сајбер закани. Тоби Марај посочува дека, иако софистицираноста на повеќето онлайн измами не е подеднакво напредната, ширењето на вештачката интелигенција представува дополнителен ризик за ранливите поединци кои се цел на сајбер криминалците.
Hackers have used AI deepfake technology in order to fake the voices of their children and to, you know, make a fake voice call to mum saying, hey, you know, can you send money? Or even I've been kidnapped and you need to pay a ransom, and really scary things like that. You know, these sorts of things that are designed to play on our emotions and get us into a state where we feel really anxious and we're more likely to make a choice that we wouldn't have made otherwise, like handing over money or something like that. And really the best defense against that then is education, right? So that people are aware that if you do get a text message or a phone call like that, that more than likely it's not real.
Над 110.000 австралици и австралиски бизниси се приклучија на програмата за партнерство за сајбер безбедност на Австралискиот директорат за сигнали, за која Абигел Бречо од Австралискиот центар за сајбер безбедност вели дека може да создаде систем за рано предупредување за сајбер заканите во Австралија. Тоа беше прилог на SBS од Сидни Ланг и Ана Хендерсон. А сега на уште една актуелна тема. Алармантен број деца не се запишуваат на часови по пливање во Австралија, бидејќи нивните родители мислат дека се премногу мали. Извештајот исто така открива дека меѓу причините што ги спречува родителите да ги носат децата на базен, се трошоците за часовите по пливање. Нова кампања има за цел да ги врати децата под 5 годишна возраст во локалните базени. Да слушнеме повеќе од прилогот на SBS од Тајс Очиуси, што за нашата програма го приспособи колешката Маргарита Василева.
Четиригодишните близначки Чейс и Синтија немаат недостиг од ентузијазам во оваа школа за пливање во Мелбурн. Тие се дел од важна група кои се трудат да учат како да пливаат. Овие лекции успеа да ги убедат не само двете близначки, туку и нивната мајка Чери Ли.
I think swimming is not just exercise, not just for fun. It's pretty much is a life-saving skill for their whole life. So I guess it's very, very important. I always say if it's just one sport I can choose for my kids, I will pick the swimming.
Мајката Чери Ли смета дека пливањето не е само вежбање, не е само за забава, туку е животна вештина. Групата за безбедност покрај вода OstSwim вели дека повеќе од половина од сите деца во Австралија не се запишани на часови. Викторискиот државен менеджер за Остсвим, Ангус Милна, вели проценето е дека 53% од семејствата кои се откажале од часовите го сториле тоа поради финансиската ситуација, што представува голема пречка. Но некои семејства, вели Милна, ги намалуваат трошоците во други области за да се обидат да ги задржат своите деца на часовите по пливање.
So we've estimated that 53% of families that have pulled out of swimming lessons are because of financial situations. So we understand that that is a major hurdle, but it's really encouraging that we've seen data that families are cost-cutting in other areas to try and keep their children in swimming lessons, which is fantastic.
Податоците од Swim Australia покажуваат дека две од пет семејства немаат своји деца на часови затоа што веруваат дека се премногу млади за да пливаат. И покрај тоа, повеќе од половина од родителите не се сигурни во вештините на своето дете доколку западне во неволја во водата. Зголемените трошоци за живот исто така имаат влијание, при што речиси 4 од 10 веруваат дека часовите по пливање се прескапи. Но за Чери Ли трошоците за запишување на незините близнаци се добро потрошени пари, со оглед на мирот и спокојството што таа го чувствува со инвестицијата. Таа вели дека на помладите им е полесно да ја изградат самодовербата во водата, да се запознаат со водата и да го намалат стравот од водата, бидејќи кога ќе пораснат, тоа станува малку потешко.
Younger age is actually easier for them to build up the confidence with the water, get familiar with the water and reduce the fears of water as well. Because when you grow up, you might think too much and you might be a little bit difficult for you to get familiar with the water and it takes longer for you to build the confidence to get inside the water.
Целта на Swim Safer Week е да натера што повеќе деца да се занимаваат со пливање. Но, како што вели господјата Ли, никогаш не е доцна за никого на која била возраст да ги усоврши своите пливачки вештини.
I only know very basic swimming skill, but I would like to improve with some other style as well. So, I was thinking to schedule myself into a swimming lesson as well. Yeah.
Чери Ли вели таа поседува само основни вештини за пливање, но дека би сакала да ги подобри преку учење на друг стил, што ја довело да размислува и за часови по пливање за неа. А изгледите за повеќе време во базенот несомнено е нешто што незините ќеркички би го поздравиле.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ја следите програмата на SBS на Македонски. Со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути, уште едно и последно продолжение на разговорот со Роберт Михајловски, кој покрај три децени живот во Австралија негува бескомпромисна љубов кон родната битола. Впрочем, и својот професионален живот на историчар и научник на Универзитетот Латроб во Мелбурн го посвети на истражувањето и зачувувањето на богатото културно наследство на овој град, за кој не подсети дека некогаш бил римска раскрсница на Вија Игнација, средновековен град на толеранцијата, европска престолнина на Османската империја и место за кое Михајловски искрено верува дека допрва ќе стане вистински дел од светската туристичка мапа. И по три децении битола останува да ја инспирира истражувачката работа на овој доктор на науки, кој преку своите трудови, дела и презентации го приближува македонското културно наследство поблиску до Австралија и светот. Разговорот со Роберт Михајловски го продолжува колешката Маја Талевска.
После 30 години истражувачка работа, логично ми се наметнува прашањето кои теми се уште го допираат вашиот истражувачки нерв и го возбудуваат истражувачот во вас?
Да. Се уште трагаме по средновековна битола и правиме усилби сега на Кале, на Байрот, има една стара црква, па се трудиме да ја одгатниме на кому му припаѓа. Последните истражувања покажува дека е од комненски период и дека е доста значаен објект и се надевам дека ќе се направи еден комплекс на средновековна битола.
Вие сте можна активен и како уметник графичар. Всушност, кога се договаравме за разговорот и ви кажав дека на вашето име налетав во една австралијска галерија, разгледувајќи графиките, и прво ја забележав визуелно естетски графиката, која што многу ми се допадна, потоа забележав дека е македонско име. Дали мислите дека делиме некаква aesthetic common ground, значи нешто пошто европски сензибилитет, пошто ние можеме да се препознаваме?
Да. Графиката е доста вака развиена како техника и како гранка на уметноста во Европа, но сега има и голем интерес во Австралија. И познавам доста графичари и овде дури има и графички работилници, каде може графичар кој нема свој преси, може да дојди да ја отпечати своите дела. Но графиката исто има многу стари корени и во средновековната култура кај нас. Порано се работеше со дрвени плочи, на хартија се праве разни икони на патувачки графичари. Исто тука би сакал да ставам колку е графиката важна и во европската култура, а и во Битола, бидејќи Битола е центар на графиката во Македонија. Тука би кажал неколку имења кои се доста вака познати: Димче Николовски, Владо Ѓоревски, јас, па Стојан Апчевски, Илија Кочовски, така да имаме ние, ако сме мал град, сепак имаме некоја голема улога во графичката историја на Македонија.
Може ли да објасниме за нашите слушатели што е всушност техника, каква техника е графиката? Какви материјали се користат и опциите?
Има неколку техники кои воглавно се присутни во графиката, а тоа е дрворез, потоа сито штампа, па линорез, потоа етчинг, чи сува игла. И сите тие техники си имат свој начин на изразување на уметникот и сите се разнородни, а пак сепак припаѓаат на една фамилија, а тоа е графиката.
Вие со која техника најчесто работите?
Јас од секогаш сум бил многу привлечен од дрворез, бидејќи дрворезо јас го сметам како една многу стара, многу исконска техника која била присутна и кај кинезите, и кај јапонците, бидејќи графиката воглавно и доаѓа од тие страни, доаѓа од исток. Тоа прво се работело на камења, па тие се отпечатувале со мастило на хартија. Така да дрворезот јас го сметам како еден природен материјал. Дрвото го сметам како еден природен материјал кој ми дава една топлина на моето дело.
Минатата година имавте всушност во Битола, во Официрски дом, изложба токму на дрворези, насловена еден друг круг. Каков е приемот на битолската публика?
Минатата година бев многу среќен кога и многу благодарен, бидејќи општината покажа интерес, ми додели средства за да можам да ја организирам изложбата и да направам каталог. И исто така во Офицерски дом благодарение на персоналот и на моите колеги и битолчани направивме една многу добра изложба за која беше напишан и многу добар каталог. И тоа беше така еден многу убав момент. И еве каталогот, никош нема да го заборавам тоа, бидејќи тоа е мојот спој со Битола.
Што беше темата и мотивите на...
Мојата изложба беше инспирирана од поезијата на Данте Алигиери, кога поетите Данте и Виргилије влегоа во вториот круг, и тоа е делото Божествената комедија од Данте Алигиери, и јас на некој начин така и почувам да го посматрам светот. Има во овој денешен свет и многу бавини, но има и некој мрак и малце еколошки загадување, малце политички збеднување, малце тешкоти во секојдневното преживување и некако понеко што се наметнува, особено еколошката загаденост на светот, потоа идеолошкото загадување, посебно можам да речам и тешката состојба во која Македонија се наоѓа и веќе подолго време, и која тешко делува на сите нас, макар и на нас кои сме далеку, а сепак ние сме од Битола, јас сум од Битола. To мене ми е гнездото, то мене ми е седелото. Не сакам јас моето седело да пропаде. Зошто моето седело да пропаде? И зато сите тие работи ми делуват и направив се една серија на графики во кои опфаќам градови, индустрија, како индустријата полека пропаѓа, како загадувањето зазема место, така да сето тоа е едно лично доживување на лична интерпретација на видливиот и на невидливиот свет.
Меѓутоа исто така минатата година имавте изложба и во Австралија. Сосема друга тема и сосема други техники, насловена In the Boundless Sea, која што се одржа во Black Cat Gallery во Брансвик. Кажете ми за таа изложба.
Таа изложба тематски таму припаѓа на нешто друго, таму припаѓа на бегалците. Многу луѓе сега на светот земаат мали бродчина или сплавови и одат преку широкото море со фамилите и небројни луѓе никогаш не стигнуваат на целта. Тоа беше една изложба посветена на сите тие луѓе и во неа се гледа како на дното на морето, бескрајното море, има многу жртви. Еве, јас тоа бев инспириран, кога гледав еден невести од Лампедуза, која е близко до Сицилија, кога дојде бродот од Африка и потона заедно со многу деца. И то така многу ме шокира, кога видов дека Сите потонаја во длабините на морето, никогаш никој не ги пронајде. И така да и овде во Австралија доаѓаат многу луѓе загрозени од разните војни, бегаат за подобра иднина. Не знаеме. Тоа е еден голем процес на светска емиграција. И затоа бев инспириран, направив неколку слики од голем формат и тие ги изложив во галеријата Сол, сега се вика Сол, и приемот беше многу добар.
Тоа беше масло на платно или во која техника?
Мешана техника, значи акрилик, потоа на гваш, туш, разни видови на тушеви, моливи во боја, пигменти, тоа.
Кога создавате дела за австралиската публика, дали како уметник се прашувате некогаш дали референтните точки што ги користите се премногу локални или всушност кога ги се обраќате на австралиската публика користите други референтни точки за да може да ве разбере?
Точно, да. Тоа е многу добро прашање, бидејќи да, ние треба малце да излеземе од нашиот локализам и нашиот провинцијализам и да влеземе малце во светските збеднувања и малце да му објасниме на луѓето дека и ние сме дел од тој голем мозаик на народи и на раси кој постои на планетата и да му го приближиме тоа на страната публика, на луѓето од светот. Затоа јас и ова книгата ја напишав за Битола на англиски со цел да му ја приближам Битола на сите во светот, а не само да зборуваме локално за нашиот град. И уметноста му е исто. Сакам да ги допрам срцата на сите луѓе во светот, сакам да комуницирам со нив и да им објаснам што мислам, што чувствувам, бидејќи животот е краток, на крајот на краиштата немаме многу време, треба да кажеме што знаеме, што можеме и што очекуваат, да кажеме, а не мора да ставно да ги исполнуваме нивните желби, можеме да кажеме и ние што мислиме.
И уште едно прашање, колку искуството на мигрант, бидејќи миграцијата е еден драматичен настан во животот, кој што радикално го менува човекот и неговите перцепции, колку тоа влијаше на вас како уметник? Се вели за нас дека ние не живееме, дека мигрантите живеат на трето место, не на оно што го напуштат и не на оно во кое што се доселуваат и во кое што колку и да сакат не можат 100% да се интегрираат, значи тие живеат меѓу примарната и секундарната култура. Како влијаше тоа на вас како уметник низ сите овие години?
Па, емиграцијата, да, тоа е еден подвиг. Тоа би го карактеризирал како подвиг, бидејќи на некој место читав дека само доста храбрите луѓе се одлучуваат за емиграција. Треба, навистина, да бидеш храбар, да го напушти своето место за седумте ридови и да отпатуваш негде каде што никој не те познава, немаш врски и треба да почнеш од нула, да го заработуваш својот леп и да најдеш друштво и да комуницираш со луѓето и да имаш деца и да имаш се и на друг јазик, на други правила, на други адети, адетите се многу други, обичаи. И така да, сепак, многу сум благодарен, бидејќи можам да ги видам работите од друг аспект. И можам да ја видам и Битола, и Македонија, и Балканот од со други очи, од овде. Веројатно како овие ги гледат, ама веројатно и јас како во една синтеза ги гледам сите тие работи и тоа го викам јас како еден феномен на аквариум. Можеш да го видиш аквариумот како рибите натре пливат, ама однадвор, а да не пливаш натре во аквариум.
Одлична метафора. Ви благодарам.
Толку убаво искажани нешта со Роберт Михайловски разговараше колешката Маја Талевска. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од главните вести на денот. Министерката за домородни прашања Линда Берни и новинарот Стен Грант се меѓу говорниците од висок профил кои ќе се обратат на тридневниот годишен самит под наслов АО Медија, АО Војс. Израелската влада гласаше во полза на договор со Хамас за ослободување на 50 заложници. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг денеска во Скопје ќе ги пречека лидерите на НАТО од регионот. И во фудбалот Австралија ја победи Палестина со 1:0 во Кувајт, продолжувајќи го својот позитивен почеток во квалификациите за светското првенство. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекувам и утре во ист термин, на во меѓувреме за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница. Посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете, доколку сакате, да оставите ваш коментар под тие содржини. И веднаш да кажам благодарност до илјади од вас кои ја гледаа видеорепортажата за учениците од училиштето по македонски во Килор Даунс во Мелбурн, кои свечено го означија крајот на уште една успешна училишна година со приредба. Веќе има над 17.000 прегледи. Ви благодарим на сите кои го споделивте овој прекрасен видеозапис од колешката Ана Коталеска, како и на сите за убавите коментари за учениците и нивните постигнувања. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне, се слушаме.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.